Haideți să ne ridicăm cu toții, să avem în față versetul 6 din Filipeni, capitolul 4. Și haideți să-l citim toți cu voce tare. Toți cu voce tare. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Amin. Bună rețetă, nu-i așa? Haideți să mai citim o dată. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Amin. Acum aș vrea să invit eu pe un prieten de-al meu bun, pe Fabi, ca să mă ajute în lucrare un pic. Fabi, poți să vii aici și să faci o rugăciune, să te rogi Domnului, să binecuvânte Domnul. Cum te rogi tu acasă, așa să te rogi? Poți? Hai să iei un microfon și să faci o rugăciune. L-am luat prin surprindere pe Fabi, n-am vorbit cu el. Ia un microfon și fă o rugăciune. Ne rugăm cu toți împreună cu Fabi.
Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru această zi. Îți mulțumim că am putut să venim la casa ta. Îți mulțumim că suntem sănătoși și nu suntem pe un pat de spital. Îți mulțumim că nu avem niciun picior rupt, nimic. Ajută-ne să te slujim pe tine și numai pe tine toată viața cât trăim.
Amin.
Doamne, ajută-ne ca tot să slujim ție și îți mulțumim pentru apartamentele care le avem, pentru patul cald.
Slavă ție!
Îți mulțumim pentru tot ce ne-ai dat tu. Amin.
Slavă ție. Amin. Mulțumesc mult, Fabi, pentru ajutor. Vorbim despre rugăciune în această seară și așa mi-a pus Duhul Sfânt pe inimă să chem un copilaș care se roagă sincer înaintea Domnului. Și vă rog să mă înțelegeți, n-am vorbit cu Fabi nimic și rog pe ai lui să mă ierte dacă l-am surprins într-un mod neplăcut. Domnul să-i binecuvânteze rugăciunea și pe noi toți cei ce am zis amin la rugăciunea lui. Vă rog să vă așezați. Aș vrea să înțelegem că în lumea aceasta sunt tot felul de rugăciuni. Unele foarte sofisticate, unele foarte simple. Sunt rugăciuni menite să impresioneze pe oameni, dar sunt și rugăciuni simple. Luați în calcul rugăciunea care a fost înălțată din locul acesta acum. Câți dintre dumneavoastră ați știut și cât de des să ziceți, Doamne, îți mulțumim că n-avem un picior rupt? Câți dintre noi ne rugăm și zicem, Doamne, mulțumim pentru apartamentul pe care îl avem sau pentru casa pe care o avem. Și câți dintre noi poate stăm și cârtim pentru apartamentul pe care îl avem, că zicem noi că e cu nu știu câți metri pătrați mai mic decât am vrea. Dragii mei, haideți să înțelegem în această seară că avem un Dumnezeu care ne dorește să fim oameni ai rugăciunii. De fapt, nu putem fi oameni după inima lui Dumnezeu dacă nu învățăm să ne rugăm. Și noi toți am demonstrat în săptămânile trecute că vrem să fim oameni ai rugăciunii. Am zis că dorim asta. Dar am pornit pe un traseu și traseul acesta voia să ne ducă de la dorință la capitolul rugăciunii, să ne ia de la capitolul dorință, să ne ducă la disciplină și apoi să ne ducă la desfătare. Pentru că așa vrea Domnul să învățăm desfătarea în rugăciune. Întâia e dorință, apoi ne disciplinăm la capitolul acesta și apoi vom învăța să ne desfătăm în timpul rugăciunii. Suntem la disciplina rugăciunii. Și data trecută am vorbit aici despre cât de important este să înțelegem că noi ne rugăm Tatălui. Cel căruia ne rugăm este Tata. Și când zicem El este Tata, asta spune totul. Îndrăznim la El, avem încredere în El, știm că ne ascultă și că-i pasă de noi. Dar am arătat că vehiculul care face rugăciunea noastră să pătrundă în tărâmul acela spiritual este credința. Am spus data trecută aici, dacă vă mai aduceți aminte, că rugăciunea nu este meditație, ea este conversație cu Dumnezeu. Și am spus data trecută faptul că trebuie să privim credința nu ca pe un ritual, ci ea, rugăciunea, înseamnă credință cu care stăm înaintea lui Dumnezeu. Însă vrem în această seară, dragii mei, să mergem mai departe și să înțelegem câteva lucruri importante despre rugăciune. În ceea ce privește disciplina rugăciunii, e foarte important să învățăm câteva lucruri importante care ne vor fi de mare folos. Să știți că toate religiile de pe pământul acesta promovează rugăciunea. În toate religiile oamenii se roagă. Dar nu în toate religiile rugăciunea pătrunde acolo unde trebuie să pătrunde. De aceea eu vreau astăzi să înțelegem că ceea ce face creștinismul special e faptul că el nu este o religie, ci creștinismul este acea relație personală cu cine? Cu Hristos, Domnul. Pe Hristos îl avem și prin Hristos și rugăciunile noastre capătă dimensiunea pe care o dorește cerul. De n-ar fi așa, am avea și noi o religie ca și multe alte religii. Însă fratele Dani Toma în această seară spunea așa că suntem chemați să ne ațintim privirile la Hristos. Să ne uităm țintă la Hristos. De ce lucrul acesta? Pentru că dacă suntem ceva, suntem numai datorită lui Hristos. Atenție, frați și surori! Nici unul dintre noi n-avem nici un motiv pentru care să credem că am avea trecere înaintea lui Dumnezeu. Niciun motiv altul decât datorită lui Hristos. Dacă rugăciunea noastră este ascultată, e ascultată datorită lui Hristos. Dacă vom căpăta răspuns la rugăciune, căpătăm datorită lui Hristos. Factorul acesta, numit Hristos, e foarte important în rugăciune. Și de aceea astăzi vreau să învățăm să ne rugăm prin Hristos. De vrem rugăciunea noastră să fie eficientă, trebuie să ne rugăm Tatălui prin Hristos, prin Domnul Iisus Hristos. Dar haideți să vedem câteva lucruri pe care le vom atinge în această seară. Ne uităm la rugăciunea pe care o facem prin Hristos și ne vom uita în această seară la învățătura lui Hristos despre rugăciune. Ne vom uita în această seară la exemplul lui Hristos în rugăciune, ne vom uita în această seară la sângele lui Hristos în rugăciune, ne vom uita în această seară la mijlocirea lui Hristos în rugăciune și ne vom uita în această seară la numele lui Hristos în rugăciune. Întrebare. Veți zice, e inutilă, frate, dar de dragul de a stimula credința noastră, vrem să ne fie rugăciunile ascultate? vrem să capete rugăciunile noastre răspuns? Atunci, dragii mei, haideți să înțelegem că aici este cheia. Iisus Hristos e cheia. Iisus Hristos este cheia rugăciunilor ascultate. E foarte interesant. Haideți să învățăm ce ne pune înainte Hristos, Domnul, privitor la rugăciune. Ne vom uita întâi la învățătura lui Hristos despre rugăciune. Vreau să știți că și alți lideri religioși i-au învățat pe ucenicii lor să se roage. Știți că Ioan Botezătorul i-a învățat pe ucenicii lui să se roage? Știți asta? Se înțelege din Scriptură. Ei bine, Domnul Iisus nu i-a învățat foarte repede pe ucenicii lui să se roage. Știți și asta? Nu i-a învățat de la început să se roage. Știți când i-a învățat Domnul pe ucenici să se roage? Când în Luca 11, unul dintre ucenici l-a văzut pe Domnul că se ruga și s-a dus la Domnul și a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Și de-abia atunci Domnul zice: când vă rugați să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri, și așa mai departe. Mi-am pus întrebarea: Doamne, de ce nu i-ai învățat, că e parte din ABC-ul credinței, de ce nu i-ai învățat să se roage mai devreme? Știți la ce răspuns am ajuns? Că Domnul Iisus, El face lucruri mari, dar nu face nimic în dreptul ucenicilor săi decât ca răspuns la rugăciune. El vrea să lucreze împreună cu ai săi și tot ceea ce face, El face ca răspuns la rugăciune. Doamne, învață-ne să ne rugăm! Vă învăț! Aș vrea să înțelegem, dar, cât de importantă este rugăciunea din perspectiva Domnului Iisus. Și iată, Domnul Iisus îi învață pe ucenici să se roage. Cred că vom folosi proiectorul în această seară poate mai mult, dar suntem la studiu biblic și ne prinde bine. Domnul îi învață cum să se roage și ce să se roage. Sau să zic altfel, Domnul ne învață pe noi cum să ne rugăm și ce să cerem în rugăciune. Sigur că anul trecut am vorbit aici, pendelete, despre rugăciunea Tatăl nostru. Am avut un ciclu de învățătură despre rugăciunea Tatăl nostru. Un ciclu intitulat Să ne rugăm cum s-a rugat Iisus. Ei bine, astăzi, dacă ne uităm la învățătura Domnului Iisus despre rugăciune, vreau să știți că ea este prezentă în toate cele patru evanghelii. Însă, haideți să înțelegem cum trebuie să se roage un ucenic. Și zic: Doamne, învață-ne pe noi să ne rugăm așa. Cum? În primul rând, trebuie să ne rugăm cu sinceritate. Haideți să zicem cu sinceritate. De vrem să ne fie ascultată rugăciunea, trebuie să ne rugăm cu sinceritate. Domnul Iisus spunea în Matei 6:5 așa: când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Răsplata pentru rugăciune și-o iau în aplauzele oamenilor. Însă, dacă vrei să-ți fie rugăciunea ascultată, trebuie să fie îndreptată sincer către Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu, să fie rugăciunile noastre îndreptate către Dumnezeu. Ele nu trebuie să impresioneze pe nimeni de pe pământ, dar trebuie rugăciunile noastre să ajungă la tronul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu primește rugăciunile care sunt făcute cu sinceritate. Doamne, ajută-ne să ne rugăm cu sinceritate totdeauna. De asemenea, tot în învățătura Domnului Iisus învățăm că rugăciunea pe care El vrea să o asculte și pe care o primește înaintea Lui, este rugăciunea făcută cu simplitate. Cu simplitate, să zicem toți. O rugăciune simplă. De ce spun asta, dragii mei? De multe ori greșim crezând că trebuie să venim înaintea Domnului cu rugăciuni foarte elaborate. Foarte elaborate. Și ne înșelăm amarnic. Mai auzi oameni care spun, nu știu cum să mă rog. Rugăciunea vrea Dumnezeu să fie atât de simplă încât să o poată face și un copil. Și câteodată rugăciunea unui copil este mai bine primită decât rugăciunea elaborată pe care o aduce nu știu ce frate. Citeam pe undeva cândva, făcea, mă rog, într-o adunare mare, undeva pe la Boston, a fost chemat cineva să se roage și a făcut o rugăciune foarte elaborată. Și după el s-a ridicat păstorul care conducea adunarea și a zis așa, am ascultat cea mai frumoasă rugăciune care a fost prezentată vreodată publicului din Boston. Pentru că atunci când vrem rugăciunea noastră să impresioneze urechile oamenilor, atâta rămâne. Însă Domnul vrea rugăciunea noastră să fie simplă, directă, o rugăciune simplă și directă cu care venim înaintea lui Dumnezeu. Ia gândiți-vă, dacă un copil își prinde degetul la ușă, să zicem, ce face? Stă să facă poezii? Când îl cheamă pe tata lui, ce zice? Tăticul meu frumușel, eu mi-am prins un degețel, vino să nu știu ce. Nu, dragii mei, ci el în modul cel mai simplu strigă, tata, m-am prins degetul. De aceea aș vrea să înțelegem, învățătura Domnului Iisus ne cheamă la rugăciune simplă. De ce spun asta? În Matei 6, cu versetele 7 și 8, Domnul spune așa, când vă rugați, să nu borborosiți aceleași vorbe ca păgânii cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, mai înainte să-i cereți voi. Prin urmare, rugăciunea trebuie făcută cu sinceritate și cu simplitate. Dar mai spun ceva desprins din învățătura Domnului Iisus. Rugăciunea trebuie făcută cu smerenie. Cu smerenie, să zicem toți. Cu smerenie. De ce spun asta? Îi învăța Domnul pe ucenici să se roage și le-a prezentat o pildă. Știți dumneavoastră, în Luca 18, pilda vameșului și a fariseului. L-a prezentat pe fariseul acela, care numai smerit nu era. Ce spune Scriptura despre el? Fariseul se ruga în sine astfel și zicea, Doamne, eu nu sunt ca oamenii răi de pe pământ, eu sunt grozav. Eu dau zeciuială din ismă, din mărar, din lucruri neînsemnate dau zeciuială. Eu sunt grozav. Și alături de el stătea vameșul, care nici nu îndrăznea să-și ridice capul, ci stătea, se bătea în piept și zicea, Doamne, ai milă și de mine, păcătosul. Rugăciunea smerită este rugăciunea care are trecere înaintea lui Dumnezeu. Haideți așadar să înțelegem, dragii mei, rugăciune cu smerenie, rugăciune cu simplitate, rugăciune făcută cu sinceritate. Acestea ne vor ajuta să avem rugăciune ascultată de Dumnezeu. Dar mai mult, tot din învățătura Domnului Iisus despre rugăciune, putem să învățăm că Domnul ascultă rugăciunile făcute cu stăruință. Rugăciunile făcute cu stăruință. Luca 18 cu versetul 1. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului aici. Iisus le-a mai spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Să se roage necurmat și să nu se lase. Astăzi eram pe mașină și era și fiica noastră cea mică, Daniela, în mașină. Mare amatoare să umble la tableta lui tata. Și a început așa. Tata, te rog. A mai stat. Tata, te rog. Spun, ce mă rogi? Tata, te rog. Te rog. Te rog. Până când i-am zis soției, scoate tableta și dă-i-o. Poate ce vă spun asta, dragii mei? Pentru că noi ca oameni, când vedem stăruință, insistență în ceva, nu ne e tot una. Scriptura ne arată că Domnul Iisus i-a învățat pe ucenicii săi să se roage necurmat și să nu se lase. Asta înseamnă că rugăciunea trebuie făcută cu stăruință. De ce lucrul acesta, dragii mei? Lui Dumnezeu îi plac oamenii care știu ce vor. Ascultați-mă. Lui Dumnezeu îi plac oamenii care știu ce vor, care sunt convinși că vor ceea ce vor. De aceea e importantă stăruința. Nu că n-ar ști Dumnezeu de ce avem trebuință, nu că Dumnezeu ar vrea să ne lase să strigăm jumătate de ceas sau să ne rugăm 2 ani sau 3 ani pentru un lucru oarecare, ci Dumnezeu vrea să antrenăm voința noastră în asta. Dumnezeu vrea să fim oameni care știm ce vrem, care căutăm cu insistență ceea ce considerăm că este important pentru noi. Rugăciunea trebuie făcută cu stăruință și nu numai atât. Mă uit la învățătura Domnului Iisus și înțeleg că rugăciunea trebuie făcută nu oricum. Pot să-i cer lui Dumnezeu iertare și Domnul m-a învățat, dacă cer iertare, ce să fac eu? Să iert și eu. Prin urmare, rugăciunea trebuie făcută cu simpatie pentru cei din jur. Cu simpatie pentru cei din jur. De ce spun asta, dragii mei? Trebuie să-ți pese de cei din jur. Nu poți să vii înaintea lui Dumnezeu să spui, Doamne, eu vreau asta și vreau cealaltă și mai vreau și mai vreau și tu nu ești dispus să faci pentru cel de lângă tine nimic? Nu se poate, dragul meu. Haideți să înțelegem că este regula aceea numită de aur în Scriptură. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-l și voi la fel. Ei bine, tot ce voiți să vă facă Dumnezeu, faceți și voi altora. Așa ne-a învățat Domnul Iisus privitor la rugăciune. Cum să ne rugăm? Cu sinceritate? Cu simplitate? Cu stăruință? Cu smerenie? Cu simpatie? Doamne, ajută-ne să ne rugăm în felul acesta. Dar ce să ne rugăm? Ce ne-a învățat Domnul Iisus să ne rugăm? Ce să-i cerem lui Dumnezeu? Și spuneam noi anul trecut când am învățat rugăciunea Tatăl nostru că întâi și întâi Domnul vrea să avem în vedere împărăția lui Dumnezeu în rugăciunile noastre. Ei bine, suntem chemați să ne rugăm pentru împărăția lui Dumnezeu, de aceea Domnul a spus când vă rugați să ziceți vie împărăția ta. Dar suntem chemați să ne rugăm uitându-ne la învățătura Domnului Iisus despre rugăciune. Vedem că El ne-a învățat să ne rugăm pentru misionari, pentru lucrători, că tot am avut de curând un misionar aici. Suntem chemați să ne rugăm pentru misionari și pentru lucrători. Știți ce a spus Domnul Iisus? S-a uitat la seceriș și a zis, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Ei voie, rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. E important să avem în vedere lucrul acesta, adică Domnul Iisus ne-a învățat să ne rugăm pentru misionari, pentru lucrători. Pentru ce ne-a mai învățat Domnul Iisus să ne rugăm? Haideți să vedem. Curaj! Haideți să nu spun numai eu, spuneți și dumneavoastră. Pentru ce ne-a mai învățat Domnul să ne rugăm? Cine știe? Nota 10. Pentru biserică, pentru păstori, asta e inclus în seceriș, sigur. Pentru altceva, spuneți, pentru ce ne mai... Pentru ceva ce ne e greu nouă să ne rugăm. Așa, pentru vrăjmași ne-a învățat Domnul să ne rugăm. Pentru ce ne-a mai învățat Domnul să ne rugăm? Domnul ne-a învățat să ne rugăm pentru alții, ne-a învățat să ne rugăm pentru dușmani, să ne rugăm pentru cei bolnavi. A zis, duceți-vă, vindecați-i pe bolnavi, a zis Domnul Iisus. Iată așadar, sunt multe lucruri pentru care Domnul ne-a chemat să ne rugăm. Prin urmare, învățătura Domnului Iisus despre rugăciune este suficientă pentru noi ca să putem să fim oameni ai rugăciunii. Însă Domnul în bunătatea Lui ne dă nu numai învățătură privitoare la rugăciune, ci ne dă și un bun exemplu privitor la rugăciune. De ce spun asta? Haideți câteva versete să vedem dacă nu încurcăm pe cei de la proiector. Luca 6:12. În zilele acelea Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Matei 14:23. După ce a dat drumul norodelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înnoptase și el era singur acolo. Luca 5:16. Iar el se ducea în locuri pustii și se ruga. Luca 9:18. Într-o zi pe când se ruga Iisus singur de o parte, având cu el pe ucenicii lui, le-a pus întrebarea următoare: cine zic oamenii că sunt eu? Luca 9:28. Cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Versetul 29, tot de aici. 9:29. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. În fiecare dintre versetele acestea ni se spune că Iisus se ruga. Marcu 1:35. Marcu 1:35, a doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Luca 3:21. V-am dat multe versete. După ce a fost botezat, tot norodul a fost botezat și Iisus, și pe când se ruga, s-a deschis cerul. Marcu 6:46. După ce și-a luat rămas bun de la norod, s-a dus în munte ca să se roage. Acesta este Iisus. Ca să nu vă mai spun pe cruce ce a făcut, s-a rugat. În Ghețiman ce a făcut Domnul, s-a rugat. În Ioan 17 avem capitolul acela frumos, Iisus s-a rugat. În pustiu, când a fost dus și ispitit de diavolul, ce a făcut, s-a rugat. La mormântul lui Lazar, ce a făcut Domnul, s-a rugat. Când Petru stătea cu Domnul de vorbă și îi spune Domnul: Simone, satana v-a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat. V-am dat aceste exemple, frați și surori, ca să vedeți ce exemplu de rugăciune ne-a lăsat Mântuitorul, Domnul Iisus Hristos. El, Domnul, s-a rugat în toate momentele vieții, în diferite momente. S-a rugat atunci când a avut momentele cruciale din viața sa, la botezul în apă, când a intrat în lucrare, s-a rugat. Pe cruce, un alt moment important din viața Domnului, Iisus s-a rugat. Apoi, când emoțiile i-au umplut inima, când era cuprins de emoții la mormântul lui Lazar, s-a rugat. Au venit odată ucenicii și Domnul iar a fost plin de bucurie. Au venit ucenicii și au zis: Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși. Și Domnul a zis așa. Și-a întors privirile spre cer și a zis: Te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți ai lumii acesteia și le-ai descoperit pruncilor. Și acolo s-a rugat când era plin de bucurie. Când era înconjurat de mulțime, Domnul se ducea să se roage pentru că erau nevoi. Când era înconjurat de nevoi, Domnul se ruga. Înțelegem noi, frați și surori, că avem învățătura Domnului despre rugăciune, dar avem exemplu Domnului despre rugăciune. Și acum aș vrea să mai înțelegem că mai avem ceva de la Domnul. Sângele lui Iisus Hristos în rugăciune. Vreau să vă spun că Domnul, Dumnezeu, Dumnezeu Jehova, Dumnezeu Tatăl la toate, Făcătorul și Țiitorul tuturor lucrurilor, este așa de sfânt încât nici unul dintre noi n-ar avea dreptul să se apropie de El. Dacă vă uitați în Vechiul Testament, când Domnul s-a coborât pe munte, n-avea voie nimeni să atingă nici măcar muntele. De ce? Pentru că Dumnezeu voia să-i arate lui Israel că El este sfânt, sfânt, sfânt. Și dacă Dumnezeu este așa de sfânt, care-i calea prin care ne putem apropia de El? Vi s-a întâmplat vreodată, hai să zicem un exemplu, să fii plin de vazelină pe mâini, ai lucrat, ești plin cu vazelină pe mâini sau cu ceva vopsea și dintr-o dată trebuie să-ți scoți buletinul din sertarul din sufragerie, nu știu în ce sertar ai acolo. Ce faci? Te uiți în jur să vezi cine ar putea să-ți scoată buletinul de acolo, că tu nu poți, ți-s mâinile murdare. Nu știi ce să faci. Sau cauți să te cureți repede, pentru că altfel murdărești tot. Ei bine, ce vreau să spun? De Dumnezeu nu se poate apropia nimeni, suntem întinați cu toții. Orice om de pe pământ, oricât de grozav s-ar crede el, nu este destul de bun ca să se poată apropia de Dumnezeu. Nimeni. Însă, atenție, sângele lui Iisus Hristos este cel mai bun detergent. Așa ne spune Scriptura, că sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. De ce vă spun lucrul acesta, dragii mei? În apropierea noastră de Dumnezeu, sângele lui Iisus Hristos este detergentul cel mai bun, care ne ajută să putem să intrăm în prezența lui Dumnezeu. Dar pentru că vorbim despre sângele lui Hristos, vreau să vă spun ceea ce vă spuneam data trecută. Prin rugăciune creștinul intră pe tărâmul spiritual. Vă spuneam data trecută că rugăciunea nu e o chestiune privată, ci este o chestiune publică. Pentru că un credincios când se roagă, se întâlnește cu Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, dar un credincios când se roagă, se întâlnește câteodată cu diavolul, se întâlnește câteodată cu duhuri străine când se roagă, care îl atacă și nu îl lasă să se roage. Știți că sângele lui Iisus Hristos îndepărtează duhurile străine? De aceea vreau să vă spun, vorbim despre o disciplină a rugăciunii. Frați și surori, avem învățătura lui Hristos despre rugăciune, avem exemplul lui Hristos în rugăciune, avem sângele lui Iisus Hristos care ne ajută în rugăciune. De aceea este important să învățăm fiecare dintre noi să ne rugăm Domnului și în rugăciunile noastre să spunem: Doamne, lasă sângele care a curs la Golgota să mă curățească de păcat și să pot să stau în prezența Ta. Și de asemenea să zicem: Doamne, lasă sângele care a curs la Golgota să îndepărteze orice influențe străine care caută să mă împiedice să mă rog. Nici nu știm ce binecuvântare mare avem având sângele lui Iisus Hristos în rugăciunea noastră. Dar nu numai atât. Vreau să vă spun cu bucurie, avem și mijlocirea lui Iisus Hristos în rugăciune. Când noi ne rugăm, știți că și El se roagă. 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 1. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, ziceți tare. Și eu zic aleluia. Avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Uitați-vă 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 5. 1 Timotei 2, cu 5. Spune cuvântul Domnului aici așa: căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Așa-i, omul Iisus Hristos. Oare de ce zice omul Iisus Hristos? Înaintea lui Dumnezeu stă Hristos, Fiul Său, care și-a păstrat chipul omului, chip de om. S-a făcut om, El, Fiul lui Dumnezeu. Și în cer ni se spune că e omul Iisus Hristos. Chiar dacă El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină, El este omul Iisus Hristos. Și ce face El acolo? Mijlocește pentru noi. Vă rog să înțelegeți, frați și surori, n-am avea niciun drept să ne adresăm lui Dumnezeu în rugăciune, dar absolut niciun drept de nu l-am avea pe Hristos. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos! Evrei, capitolul 7, versetele 25 și 26. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, despre Hristos e vorba, pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai pe sus de ceruri. Ce face El? Mijlocește. Prin urmare, dragii mei, haideți să înțelegem că avem mijlocirea lui Hristos când noi ne rugăm. Ce este un mijlocitor? Un sinonim al cuvântului mijlocitor este avocat. Avocatul vorbește la tribunal în numele clientului său, nu? Ei bine, noi avem la Tatăl un mijlocitor, un avocat este în alte traduceri. Avem la Tatăl un mijlocitor. Știți că atunci când noi ne rugăm, El de asemenea stă și zice: Tată, uită-te la nelul Filip, necăjitul de el. Tată, se roagă pentru asta, te rog, ascultă-l. Te rog, împlinește-i dorința. E încurajator în rugăciune să știi că ai un mijlocitor. Cu alte cuvinte, știți ce se întâmplă când ne rugăm? Când ne rugăm, noi unim rugăciunea noastră cu a Lui. Dacă știm cum să ne rugăm. Și ceea ce îmi place să spun este că El e unul care ne înțelege așa de bine. Mi-e drag să citesc în Scriptură că în ceruri e omul Iisus Hristos mijlocitor. Mi-e drag să citesc asta, pentru că Sfânta Scriptură ne spune că El, în Evrei 4:15, spune că a fost ispitit în toate felurile ca și noi. Nu-i cineva care să ne înțeleagă mai bine. Dacă n-ar fi fost așa, poate că noi am stat și am zice: o, Dumnezeu nu ne poate înțelege, că Dumnezeu e sus, El e mare, e într-o altă dimensiune, nu ne poate înțelege pe noi. Numai că acolo, la tronul lui Dumnezeu, stă mijlocitorul, Iisus Hristos, Fiul Său, care mijlocește pentru noi. Vă aduc aminte că așa i-a zis lui Simon Petru: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Aceasta este practica Domnului Iisus. Dar haideți să ne mai uităm încă la un beneficiu pe care îl avem de la Hristos în rugăciunile noastre. Avem și numele lui Hristos. Avem învățătura lui Hristos în rugăciune, avem exemplul lui Hristos în rugăciune, avem sângele lui Hristos în rugăciune, avem mijlocirea lui Hristos în rugăciune și avem numele lui Hristos în rugăciune. Știți că Domnul Iisus de-abia în noaptea dinainte de a fi răstignit, în ultima noapte pe care a petrecut-o cu ucenicii săi, le-a dat cea mai minunată cheie pe care pot să o folosească. În noaptea aceea, de 5 ori, m-am uitat în Scriptură, de 5 ori, Domnul le spune ucenicilor: până acum n-ați cerut nimic în numele meu, cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Haideți să ne uităm la aceste pasaje. Ioan 14:13. Uitați-vă ce le spune Domnul înainte de a merge la cruce. Și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Uitați-vă la Ioan 14:14. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Uitați-vă Ioan 15:16. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți să aduceți rod și roda voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Ioan 16:23-24. În ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da. Și uitați-vă și la Ioan 16:26-27. În ziua aceea veți cere în numele meu. Nu vă zic că voi ruga pe Tatăl meu pentru voi, căci Tatăl însuși vă iubește. Când veniți în numele Domnului, Tatăl însuși vă iubește. Chiar înainte să se ducă la cruce, a început să le spună: de acum înainte să cereți în numele meu. Știți ce e o procură? Procura este un document care îți dă drepturi în numele cuiva. Numele lui Hristos ne-a fost dat ca o procură. Dar oare ca să cerem orice? Putem să cerem orice în numele Domnului Iisus. Orice veți cere, veți căpăta. Da, chiar orice. Au mers odată la Domnul Iisus, fiii lui Zebedei. Și în altă parte ni se spune că au luat-o și pe mama lor cu ei. Și s-au dus cu o cerere importantă pentru ei înaintea Domnului. Doamne, noi vrem să stăm unul la stânga și unul la dreapta Ta. Vrem locuri de mărire, Doamne. Știți că Domnul nu a putut să răspundă la rugăciunea lor? Cu alte cuvinte, Domnul nu și-a putut pune numele lângă o astfel de cerere. Nu și-a putut pune numele acolo. Vreau să vă spun, dragii mei, nu-și pune Hristos numele pe orice. Să fim atenți. Scriptura ne spune că orice vom cere în numele Lui ne va da. Dar atenție! El nu-și pune numele pe orice. Și atunci ce e important de știut, frați și surori? E important să cunoaștem pe ce își pune numele Hristos. Cu alte cuvinte, trebuie să învățăm voia lui Hristos în rugăciunile noastre. Pentru că tot Domnul spunea, dacă cereți ceva după voia Lui, vă ascultă. Așadar, dragii mei, Dumnezeu nu va spune niciodată nu unei rugăciuni pe care este pusă semnătura Iisus Hristos. Dar Iisus Hristos își pune semnătura, își pune numele doar pe cererile acelea cu care El este întru totul de acord. Și atunci, frați și surori, ce este important de reținut pentru noi este că Domnul ne-a dat dreptul să folosim numele Lui în rugăciune. Da, ne-a dat dreptul acesta. Dar e important să știm unde să punem numele Lui Hristos. Altfel vom fi ca fiii lui Zebedei și ne vom trezi că ne-am rugat în zadar. Doamne, vrem locuri de mărire, dar ne-am rugat în zadar. Voia lui Hristos nu e greu de înțeles. De aceea e important să cunoaștem voia lui Dumnezeu și să ne rugăm în felul acesta. Acum, dragii mei, rugăciunea noastră trebuie să se îndrepte către Tatăl prin Iisus Hristos. Și Iisus Hristos ne-a lăsat învățătura despre rugăciune. Iisus Hristos ne-a lăsat exemplul Său în rugăciune, ne-a lăsat sângele Său în rugăciune, ne-a lăsat mijlocirea Sa în rugăciune și ne-a lăsat numele Său în rugăciune. Eu zic așa, Doamne, Îți mulțumesc frumos. Asta mă încurajează în rugăciune. Asta mă încurajează să știu că atunci când mă rog, lângă mine, lângă rugăciunea mea, stă unul care are dreptul să fie ascultat de Tatăl. Lângă mine stă unul care are toată puterea în cer și pe pământ. Mijlocește în ceruri la Dumnezeu unul care are trecere deplină la Tatăl. Și lucrul acesta este foarte încurajator. Frați și surori, vrem să fim oamenii rugăciunii. Oamenii după inima lui Dumnezeu nu pot să fie cu adevărat după inima lui Dumnezeu decât dacă sunt oameni ai rugăciunii. Vă chem în numele Domnului Iisus Hristos să învățăm să ne rugăm. Și de aceea vorbim despre o disciplină a rugăciunii. E important să avem pus deoparte un timp pentru rugăciune. E important să avem un loc pentru rugăciune. E important, dragii mei, să folosim credința în rugăciune. E important să nu uităm că ne rugăm Tatălui în rugăciunile noastre, dar e important să știm că ne rugăm prin Hristos și datorită meritelor Lui. Asta ne va da curaj în rugăciune. Veniți să stăm înaintea lui Dumnezeu acum la capătul acestui serviciu, la capătul predicii din această seară, la capătul studiului nostru biblic, să stăm ridicați înaintea lui Dumnezeu și să-i zicem Domnului și noi, ca ucenicul de altă dată, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Sigur că vom cânta întâi și după aceea ne vom adresa Domnului în rugăciune. Vom sta înaintea Domnului și vom zice, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Ajută-ne să fim oameni disciplinați în ceea ce privește rugăciunea. Să fim oameni care înțelegem această disciplină a rugăciunii. Să fim oameni care ne dedicăm pe deplin rugăciunii. Haideți dar să avem un moment de închinare, care să venim înaintea Domnului cu grupul de tineri care ne conduce în închinare, ne conduce în cântare, să ne rugăm Domnului apoi și să venim înaintea celui preanalt cu toate nevoile noastre.